Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі ўсяго тыдня. Нашая тэма. Мядзведзеў заявіў пра гатоўнасць Расіі да стварэння адзінага з Беларусю эмісійнага цэнтра, а таксама суда і мытні. Лукашэнка папрасіў Германію зняць эканамічныя і гандлёвыя бар'еры. Усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека споўнілася 70 гадоў. Гэтае ды іншае абмяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна тыдня ў праграме «Петарда». Расія гатовая стварыць адзіны эмісійны цэнтр з Беларусію. Пра гэта заявіў кіраўнік расійскага ўрада Дмітрый Мядзведзеў на пасяджэнні Савета міністраў саюзнай дзяржавы ў Брэсце. Мядзведзеў прапанаваў паглядзець на саюзныя дамовы 1999 года. Па яго словах, ёсць два інтэграцыйныя сцэнары. Першы – без павышэння ўзроўню інтэграцыі, які закладзены ў гэтую дамову. Другі варыант супрацы, па яго словах, прадугледжвае больш шчыльную інтэграцыю да межаў, вызначаных саюзнай дамовай 1999 года. Цытую. Хачу асабліва падкрэсліць, Расія гатовая і далей прасоўвацца па шляху будаўніцтва саюзнай дзяржавы, уключаючы стварэнне адзінага эмісійнага цэнтра, адзінай мытнай службы, суда, падліковай палаты, у тым парадку, які прадугледжаны дамовай аб стварэнні саюзнай дзяржавы ад 8 снежня 1999 года. У гэтым выпадку можна праводзіць і адзіную падатковую палітыку, палітыку ў галіне цэнаўтварэння, тарыфаўтварэння. Які з гэтых варыянтаў выбраць, трэба абмяркоўваць тут. І вядома на вышэйшым дзяржаўным савеце на ўзроўні прэзідэнтаў дзвюх краін, заявіў Мядзведзеў. Па яго словах, Расія адкрытая для абмеркавання абодвух варыянтаў. Выказванне Мядзведзева для Еўрарадыё пракаментаваў палітолаг Арсеній Сівіцкі.
Гэта проста працяг таго ланцужку, які быў зададзены Владзімірам Пуцінам падчас гэтай эмацыянальнай спрэчкі. Потым, падчас запланаваных перамоў наконт кампенсацыі за налог за падаткавага манёўра, такі ж самы ультыматум паставіў віцэ-прэм'ер расійскі Дмітрый Козак, і ён падкрэсліў, што як бы такія перамовы, яны магчымы толькі ў выпадку, калі будуць прыняты нейкія прынцыповыя рашэнні на шляху паглыблення беларуска-расійскай інтэграцыі ў межах саюзнай дзяржавы. Ну і па сутнасці Мядзведзеў ён гэты ультыматум паўтарыў, але ў больш такой мяккай форме. Ну, сапраўды, гаворка ідзе пра рэвізію так званай саюзнай дамовы, якая была прынята ў 1999 годзе, але так і не была даведзена да лагічнага канца. Яна прадугледжвае па сутнасці стварэнне канфедэратыўнай дзяржавы з адзіным ваенна-палітычным і фінансава-эканамічным цэнтрам у Маскве. Гэта прадугледжвае не толькі стварэнне такіх інстытутаў, пра якія казаў Мядзведзеў, як там, напрыклад, адзіная мытня ці адзіны эмісійны цэнтр, то бок адзіная валюта, але таксама ўвядзенне пасады прэзідэнта саюзнай дзяржавы, стварэнне канстытуцыі саюзнай дзяржавы, стварэнне агульнага войска з адзіным цэнтрам камандавання. Ну і на самой справе, калі адсочваць вось дыскусіі таких каля крэмлёўскіх палітолагаў, то ну як ужо там некалькі месяцаў яны кажуць пра тое, што для Расіі гэта такі спосаб зараз знайсці нейкі новы сацыяльны кантракт. Галоўнае, як бы скарыстацца момантам, знайсці нейкую кампрамісную формулу, якая не прыводзіць да вось гэтых стратэгічных саступак. То бок, па сутнасці, гэта значыць, што Беларусь павінна проста ўжо для сябе зразумець вось гэтую новую сітуацыю. Калі мы працуем з Расіяй, не як сяброўскія краіны, а як, ну, просто партнеры.
лічыць палітолог Арсеній Сівіцкі. Пры гэтым у чацвер кіраўнікі ўрадаў Беларусі і Расіі Сергей Румас і Дмітрый Мядзведзеў не падпісалі пагадненне аб узаемным прызнанні віз. Раней анансавалася, што гэтае пагадненне будзе падпісана менавіта 13 снежня. Але, як паведаміў Сергей Румас, дакумент падпішуць пасля завяршэння ўнутрыдзяржаўных працэдур менавіта ў нашай краіне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Александр Лукашенко сустрэнецца з Уладзімірам Пуціным 25 снежня ў Маскве. Дату назваў беларускі кіраўнік на сустрэчы з прадстаўнікамі расійскіх СМІ. Паводле яго словам, сустрэцца прапанаваў сам Пуцін. Нагадаем, што 6 снежня ў Санкт-Петербургу па выніках самітаў Еўразійскага эканамічнага саюза і СНД Лукашенко заявіў, што на наступным тыдні ён сустрэнецца з Пуціным і яны расставяць усе кропкі над «і» у пытаннях кампенсацыі Беларусі за падатковы манеўр і ў цане за газ. Аднак у выніку сустрэчу перанеслі на каталіцкія каляды. На прэс-канферэнцыі Александр Лукашенко выказаў спадзяванне, што праблемныя пытанні падчас сустрэчы з Пуціным удастся вырашыць.
В наших отношениях, по меньшей мере, наверное, дважды был такой период, когда мы стояли на грани разрыва. И это ушло на уровне центров, федеральных властей и властей Беларуси. В отношениях между нашими странами еще не было ситуаций, в которых мы не нашли бы компромисс. Российская Федерация – наш стратегический партнер и союзник.
Так само керовник Беларуси назвал глупством разваги про то, что Россия кормит Беларусь.
Некоторые даже подсчитали, что за время независимости нам аж 100 миллиардов долларов отвалили. Ах вот если бы мы это продали, да вот по такой цене, то, наверное, было 100 миллиардов долларов. То, во-первых, еще надо продать. Сегодня Россия хотела бы больше продать нефти и газа, но рынок не потребляет столько. А если бы еще рухнула экономика Беларуси, то и это бы не продали. 25 миллиардов кубов газа каждый год и 24 миллиона тонн нефти, пусть даже без таможенных пошлин.
Акрамя таго, Лукашэнка выказаў меркаванне, што пад выглядам глыбокай інтэграцыі Масква хоча інкарпараваць Беларусь у склад Расіі, але суверэнітэт гэта святое, і ён ніколі не прадасць краіну за бочку нафты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна тыдня ў праграме «Петарда». Беларусь хоча развіваць адносіны з Еўрапейскім саюзам, аднак ЕС не надта актыўна ідзе насустрэч. Пра гэта Александр Лукашэнка распавёў на сустрэчы з паслом Германіі Петэрам Дэтмарам.
Мы никогда не будем проблемой для Европейского Союза, в том числе и для Германии. То же самое мы хотели бы и от Германии. Мы хотим, чтобы Германия, понимая нас, делала конкретные шаги. Но это же ненормально, когда мы открытая страна для всего Европейского Союза, в том числе и для Германии. Даже торговать с вами мы не можем, потому что вы забор выстроили, и даже к забору никого не подпускаете. Хуже, чем у Трампа с Мексикой стена выстроена, только она незримая, она экономическая. Поэтому мы хотели бы, чтобы мы наконец-то сняли эти заборы.
Па словах кіраўніка Беларусі, калі Еўропа здыме гандлёва-эканамічныя абмежаванні, супрацоўніцтва паміж нашымі краінамі выйдзе на прынцыпова новы этап. Таксама ў аўторак Александр Лукашэнка сустрэўся з міністрам спорту Расіі Паўлам Калабковым. Кіраўнік Беларусі прапанаваў, каб Расія зняла абмежаванні на ўдзел беларускіх спартоўцаў у гульнявых відах спорту. Беларускі кіраўнік адзначыў, што поспехі расійскіх спартоўцаў на апошніх міжнародных стартах. Лукашэнка заявіў, што калі на спаборніцтвах не выступаюць беларусы, то ён заўсёды заўзее менавіта за расійскую каманду.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
10 снежня споўнілася 70 гадоў усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. У далёкім 1948 годзе яе прыняла агульная асамблея ААН. А з 1950 года гэты дзень азначаецца ва ўсім свеце як дзень правоў чалавека. Тым часам у эфіры Еўрарадыё кіраўнік беларускага хецецкага камітэта праваабаронца Алег Гулаг распавёў, што Беларусі трэба рабіць сур'ёзныя крокі, каб наблізіцца да заходніх краін у плане правоў чалавека. Перадусім гаворка ідзе пра сітуацыю са смяротным пакараннем у нашай дзяржаве.
Чалавек, яго жыццё павінна быць святым для дзяржавы і для грамадства. Вось гэта штука філасофска-першасная. Менавіта таму на гэта ўвесь час звяртаюць увагу еўрапейскія партнёры. І менавіта гэта вот водападзельная такая праблема, которая не дазваляе аднавіць статус спецзапрошаных у парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Вот менавіта з гэтага каштоўнаснага падыходу.
Лішыць Алег Гулаг. У сваю чаргу юрыст праваабарончага цэнтра «Вясна» Валентін Стэфановіч падкрэсліў, што нават у праваахоўных органах існуе праблема з разуменнем паняцця «правы чалавека».
Гэта в некім сэнсе дэманструе разуменне, на жаль, нашага МУС, сутнасці правоў чалавека, разуменне і працэдур. Мене вельмі здзіўляе заявы міністра ўнутраных справ, які кажа, па-перша, што гэта ягоная ідэя была прабачэння перад помнікам, пры гэтым ён кажа, што ён адэкватны чалавек. Ён кажа, што хлопчык, да, ён адказнасць адміністратыўную не нёс, але носіць маральную адказнасць. За што нёс маральную адказнасць? Хто гэта вызначае ўвогуле? У нас есть закон, он альбо порушается, альбо не порушается. Вось. А по-другое, тут есть еще шерох порушений процедурных. Это неполногодовые. Чому не выкликали там ягоных законных представников? Чому призмусили на камеру нечто там говорить до того, как его комиссия разглядала по справах неполногодовых?
Расповел Валентин Стефанович. А значим, что молодевые активисты означили День правов человека акцией. Раница 10 снежня. Яны наклеили на колонны, каля увахода у Министерства информации, вялизные плакаты с цитатой 33 артикула Конституции и 19 артикула Всеогульной декларации правов человека. У их гарантуется свобода меркования и их выказывания, а монополизация сродков массовой информации и цензура не допускаются. А кроме того, молодые люди повесили ланцуги на дверы министерства. Про это пишет «Новый час». Уваход у будинок на некий час был заблокованы.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем выніковую праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў Мінску гарадскія ўлады адменілі канцэрт расійскага электроннага гурта «Айспік». Ён мусіў адбыцца 13 снежня ў клубе «Брюгі». Факт адмены канцэрту «Еўрарадыё» пацвердзіў Сергей Палажанка ў клубе «Брюгі». Паводле яго словам, прычынай адмены стала парушэнне правіл арганізацыі канцэртаў. На канцэрт было прададзена больш за 450 білетаў, а заяўлена 150. Гэта ёсць парушэнне, на якое спасылаюцца чыноўнікі. Выступы гурта адмяняюцца ў Расіі цягам апошніх трох тыдняў. Дуэт крытыкуе сучасную расійскую рэчаіснасць і вядомы вострымі тэкстамі. Еўрарадыё пагутарыла з удзельнікамі гурта адразу пасля забароны. З Анастасіяй Крэслінай і Мікалаем Костылевым размаўляе Дзмітрый Лукашук і Наста Бойка.
Ожидали ли вы, что вот так обернется ситуация с вашим концертом в Минске?
Это одновременно ожидаемая и неожиданная ситуация, потому что, с одной стороны, у нас уже много концертов отменяются и в России, и вот, как казалось, здесь. А с другой стороны, Минск – это вроде как столица большого государства, и в столицах пока таких прецедентов у нас не было.
Ну то есть, вот... да, то есть... К сожалению, нас это уже не очень удивляет, хотя должно по-прежнему удивлять, что в таких крупных городах такое все еще возможно.
Ну а с чем вы вообще вот связываете вот эту отмену?
С тем же, с чем мы связываем отмены в России, с политическим высказыванием нашего последнего видеоклипа. Mm-hmm. Это единственное такое логическое объяснение, которое нам кажется адекватным. Потому что все остальные претензии, они просто неадекватны.
Ну да. Там, в принципе, и в этом высказывании нет ничего радикального, просто у кого-то нет чувства юмора сверху, видимо.
То есть вот я хотел спросить, за что вас не любят российские власти, но получается, что ну, вот этот вопрос остается, но в то же время за это же вас не любят, получается, и белорусские власти.
Видимо, мы не знаем
этого. Ну, российские и белорусские власти, насколько я знаю, известны своей тесной дружбой и сотрудничеством, так что тут ничего удивительного нету.
И все-таки, вот вы сказали, что там было в вашем клипе, в ваших высказываниях, в ваших текстах больше шутка, которую юмор, скажем так, который не поняли власти. За что все-таки, вот на ваш взгляд, вот за юмор вас не любят или за что вас не любят?
Но это не шутка, это политическая сатира. То есть мы тут не пытаемся сейчас оправдаться и сказать, что мы так неловко, неудачно пошутили, вы нас не поняли. Нет, у нас был конкретный посыл, описательный такой. На самом деле мы ничего нового не сказали, просто показали все то, что и так у нас все в стране знают.
Удельники гурта «Айспік» Анастасія Крэсліна і Мікалай Костылеў былі гасцямі нашай студыі. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Роман Устінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».